Barborská cesta, to je v podstate nový produkt cestovného ruchu, ktorý bol spustený tohto roku, alebo teda tejto turistickej sezóny. No a my sme už, milí poslucháči, v začiatkom januára v roku 2015 hovorili o tom, čo to je Barborská cesta, a v podstate hovorili sme, aké sú plány na jej spustenie. No a v súčasnosti, keď je v podstate koniec roka, máme tu december, tak by sme chceli urobiť nejaké vyhodnotenie tohto prvého ročníka Barborskej cesty. A preto tu máme v štúdiu predstaviteľov občianskeho združenia Terra Montane, ktorá Barborskú cestu spustila a ktorá ju v podstate naplánovala, vymyslela, realizovala. No a budeme teda hodnotiť Barborskú cestu s príslušníkmi Terra Montane, pánom Jurajom Slašťanom a pani doktorkou Olgou Slobodníkovou, PhD. Dobrý večer, milí hostia, vítam vás v štúdiu.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takisto vítam vás, milí poslucháči, a pozývam vás počúvať o tom, čo priniesla Barborská cesta. Od mikrofónu vás pozdravuje Ľubica Grenčíková, spoza technického pultu pán Igor.
Dobrý večer, prajem.
Takže, pán Slašťan, Olinka, ako by ste vy poslucháčom ešte raz pripomenuli, čo je to Barborská cesta?
Tak na úvod by som sa chcel poďakovať za pozvanie do vášho štúdia. A tak pre trošku uľahčenie tejto témy by som poslucháčom chcel pripomenúť, keďže sme v slobodnom vysielači, že, a tak aj otázku dať do éteru, či viete, že ktoré bolo prvé slobodné povolanie vôbec v histórii, hlavne v Európe. Nebudem dlho čakať, kým to uhadnete, ale asi sa viete domnievať, že to bolo baník. Baník ako jeho remeslo alebo povolanie bolo prvým slobodným povolaním. Takže výsady baníka boli už v stredoveku dané a potom sa to tradovalo v tom, že sa hovorilo, že ja som baník, kto je viac. No ale vráťme sa k tejto Barborskej ceste. Tento projekt je v podstate zelený spoznávací turizmus, ktorý je dneska trendom vo svete, že sám s ruksakom si prejde to územie a spozná vlastnými pocitmi históriu a všetky danosti toho územia. Tento projekt vlastne predstavuje ako rozvojový projekt, je zameraný na zjednotenie územia stredného Slovenska, ktoré spája nielen história banskej tradície, ale aj jedinečné prírodné a kultúrne pozoruhodnosti, ktoré sa tu nachádzajú v tomto prekrásnom prostredí území stredného Slovenska. Na tejto ceste má návštevník vlastne možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou ťažby a spracovania metalurgických rúd a aj využitia týchto drahých a vzácnych kovov. Poznávacia trasa nám prechádza najvýznamnejšími miestami banských pamiatok a pamätihodností spojených s bohatou tradíciou na území teda bývalých stredoslovenských banských miest. Cieľom projektu je vyzdvihnúť existujúce banské kultúrne a prírodné zaujímavosti spojené s novou objavením územia vlastne bývalých týchto stredoslovenských banských miest a sprístupných návštevníkom unikátne miesta uprostred krásnej prírody. Ja by som sa ešte chcel vrátiť, ako vznikla táto myšlienka, aby som poslucháčom teda pripomenul, že vlastne inšpiráciu sme dostali od mojich takých osobných známych z Horného Rakúska, ktorí nás tam v roku 2013 pozvali a predstavili nám obdobný projekt nazvaný Johannesweg, čiže Jánska cesta, ktorá spája približne 10 obcí a predstavuje tam vlastne ich prírodné krásy. Potom sme ich pozvali, tých autorov, teda predstaviteľov tamojšieho združenia, ktorí sa prišli pozrieť k nám začiatkom roku 2014 a prešli si nejakú časť tohto územia u nás a povedali, no, keby sme my mali toľko pamiatok a histórie tam na našom území, tak by to bolo niečo fascinujúce. Vy tu máte ďaleko toho viacej, pustite sa do toho. No a tak sme vlastne po tých prípravách a rôznych tých, musím pripomenúť, aj obštrukciách s rôznymi ustanoveniami a inštitúciami docielili to, že 1.5. sme túto cestu otvorili slávnosti za Banskej Bystrici, za Barbakánom pri kostole na Nanebevzatia Panny Márie. Tým, že sme to spustili, ľudia postupne sa pridávali a túto trasu teda prešli niektorí celú, niektorí čiastočne. Táto trasa má 9 etáp, 29 zastavení.
Prečo 29? Koľko kilometrov v podstate obsahuje? Áno.
Je to už dnes 190 kilometrov, celý ten okruh. Preto sme museli na tých 9 etáp a 9 dní teda rozdeliť. Ale nemusí každý striktne dodržiavať. Môže si niekde niečo skrátiť, nejakým spôsobom sa môže niekde previesť autobusom alebo nejakým iným prostriedkom, ale keď ho chce celú teda na pešo absolvovať, tak je to 190 km. Má 29 zastavení.
Pripomeňme si tie hlavné zastavenia alebo teda miesta, kde ten putník môže prejsť.
Tak ako som spomínal, teda štart, doporučený štart, pretože to je vlastne kruhová cesta, ale doporučený štart je práve symbolicky pri kostole na nebe vzatia Panny Márie. Je to zaujímavé tým, že tam je vlastne káplnka s oltárom svätej Barbory od majstra Pavla z Levoče. Takže doporučujeme každému, aby tam začal pri tejto symbolike. Ešte k tej symbolike, pokiaľ to spomínam, tú svätú Barboru, tak vieme, že podľa legendy Barbora umrela mučenickou smrťou vo veku 29 rokov a preto je na ceste 29 symbolických zastavení. Pripomínam, že každá uniforma banícka musí mať 29, vtedy je teda tá originálna, keď má 29 gombíkov, aj tam je to tá symbolika zobrazená na tej banickej uniforme. No a ako som spomínal, Banská Bystrica vedie smerom cez svätý Jakub, zas ako kostol, teda svätého vysvetený svätému Jakubovi, je to patrón putníkov. Ide cez Španiu dolinu na Staré hory, kde je vlastne prvá etapa, kde končí prvá etapa. Ďalej pokračuje cez Harmanec. Ešte by som pripomenul, predtým sú Piesky, ktoré patrili voľakedy tomu revíru španiodolínskému. Veľmi zaujímavá oblasť. Ide potom cez Harmanec, pokračuje cez Kordíky. Ďalším zastavením je vlastne ten najvyšší bod tejto cesty, vyše 1200 metrov. Je vlastne Skalka pri Kremnici. Ďalšia potom etapa ide zo Skalky, vedie cez Krahule, stred Európy. A tam sa dostávame ďalej do nejakého toho prostredia už kremnického regiónu.
Áno, čiže Kremnica, to je tiež významné stredoslovenské kráľovské banské mesto, ktoré sa preslávilo v podstate svojim zlatom a razením minci už začias kráľa Karola Roberta z Anžu, ktorý v podstate založil prvú mincovňu, vôbec prvú v Európe, no a razil tie svoje povestné toliare, alebo teda dukáty, alebo aj florény však, ktoré patrí v tom čase, teda v 14. storočí, ale aj neskôr k najvýznamnejšej mene práve v strednej Európe. No a naozaj Kremnica si tento svoj ráz v podstate mincovne udržala v podstate až dodnes, čiže mincovňa pracuje aj dnes a Kremnica je tiež krásnym historickým miestom a mestom, teda, kde sa dá všeličo pekné teda pozrieť.
Presne tak, ja ako rodák z Kremnice som hrdý na toto miesto a presne si to pomenovala vlastne po tej banickej histórii, ktorá musela byť pred minciarskou, lebo bez vydolovaných kovov sa nám nedajú robiť žiadne mince alebo medaily. Tak vlastne tá Kremnica je dnes veľmi významným mestom vlastne európskeho takého rangu v tom mincovníctve. No a potom ďalej teda z tej Kremnice, tam je teda to končí ďalšia etapa, tretia. Ďalej pokračujeme cez masív vlastne Kremnických hôr až k povodiu Hrona. Tam je hrad Šášov, teda ruina hradu Šášov. A takto sa dostávame, už sme vlastne v Štiavnickom pohorí, sa dostávame do Sklených teplíc. Väčšina tých putníkov, je to tak približne polovička cesty, v tých Sklených tepliciach si dajú ten relaxík, tam je veľmi vzácna voda, v ktorej je údajne rozpustené striebro a spája sa až s históriou, alebo možno je to história, ale hovorí sa o tom ako legenda, že sa tam v stredoveku liečili aj templári, ktorí boli zranení a že im veľmi rýchlo sa hojili rany. Potom cez Repište pokračuje ďalšia etapa do Banskej Štiavnice. Banskú Štiavnicu, ja si myslím, že nemusíme ako mesto UNESCO nemusíme až tak detailne opisovať, lebo my Kremničania tak trošku závidíme tej Štiavnici, že sa dostala do takého povedomia. Mnohokrát sme si povedali, že otvorím skriňu alebo ladničku a všade Banská Štiavnica, o Kremnici nič nepočuť. No ale Banská Štiavnica je veľmi, veľmi významné mesto, vieme, spojené s históriou vysokej prvej banickej akadémie vlastne, hlavne z čias Márie Terezie Jozefa II. No, ďalej z Banskej Štiavnice cez svätý Anton sa presúvame ďalej, to je taká dosť dlhá trasa aj takým prostredím cez Banský Studenec až do Dubového a Bacúrova. Tieto dedinky sú spojené viac menej s takou históriou výroby nástrojov pre bane, hlavne košíkov, v ktorých rudu voľakedy museli ako prirovnaní v krošniach voziť. A údajne tieto lieskové koše sa vyvážali až do Turecka, lebo mali takú pevnosť obrovskú. Ale práve tieto dediny chceme oživiť, ktoré sú trošku zabudnuté. A preto tadiaľ to vedie táto cesta. Ďalej pokračuje do Zvolena. O Zvolene teda zase musíme spomenúť ruinu Pustého hradu, alebo celú tú jeho to ohradenie, to hradisko, ktoré údajne je najväčšie vôbec u nás. Aj v porovnaní, keď so Spišským hradom to zoberieme. A tam je bohatá história.
Európe, Strednej Európe.
Alebo aj Strednej Európe, áno. No a zo Zvolena cez kúpele Sliač sa presúvame do Hronseku. Hronsek zase máme ďalší artikulárny kostol, trevený bez klinca, jak sa hovorí, ale keď tam prídete, tak sa priznajú, že už tie ocelové alebo železné, ako hovoríme, klince sú už tam dneska, ale boli pôvodne. Teda to bolo bez absolútne nejakého železa všetko poskladané. Artikulárny kostol, ktorý je takisto zapísaný v UNESCO. No a cez Myčínske lúky, Kalváriu, alebo ešte keď sme tu v Banskej Bystrici, tak hore Vartovku, Vezdáreň a Kalváriu sa dostávame späť do Banskej Bystrici na námestie. A povedzme, rovno môžeme povedať, že to končí pod hodinovou vežou alebo šikmou vežou Banskej Bystrice. Tak to je tak zhruba popísaná trasa.
Čiže koľko dní asi predpokladá v podstate to pre pútnika?
No práve som spomínal, je to Bedeker, ktorý sme vydali, je to na tých 9 etap, čiže 9 dní.
9 dní.
A musí počítať s tým človek, že deň predtým musí prespať. To je ďalšia noc. A potom, keď večer už príde, končí náročnú púť 190 km, tak ďalšiu noc tam má. Takže ono to tak, keď príde zo zahraničia niekto, tak to skoro na dvojtýždňovú dovolenku vyzerá.
Ja by som chcela ešte zdôrazniť pre všetkým tú filozofiu Babelskej cesty, a to je v podstate pútnická cesta. Takže prečo práve ste si zvolili takýto rozmer tohto vášho produktu?
No, viete, ono, predstaviť svetu toto vzácne územie, ja si myslím, že po tej revolúcii ten turistický ruch naberal úplne iné nejaké dimenzie a pokúšali sa rôzne tie lokality predstaviť to svoje územie. Vieme, že vznikli rôzne vinné cesty a rôzneho iného, teda geomontánne parky a tak. A táto symbolika vlastne tejto Barbory, ona je jasná skoro každému, že Barbora je patronka baníkov. A toto územie bolo vlastne vyrastané alebo vyzrelo na tom baníctve. A všetky tie remeslá, ktoré sa odvíjali, boli od toho baníctva. Čiže tých 1000 rokov histórie bolo treba nejakým spôsobom ukázať svetu. A dnes, ako som na začiatku spomínal, tak tento trend toho zeleného spoznávacieho turizmu je dneska taký, že in o svete. A práve nás to inšpirovalo tou cestou Johannes Weg, kde sme boli, že ako dokážu tam nejaké dedinky, dá sa povedať, založené na nejakom tom len farmárskom, sedliackej histórii, hej, kde boli mlyny, kde sa niečo pestovalo, ujednotili to do takého územia a dali tomu teda ten symbol toho svätého Jána a predstavili to svetu veľmi úspešne. Takže my sme to tak nejakým spôsobom poňali a mali sme inšpiráciu vlastne z tejto cesty a tá cesta, ako vieme, je dnes symbolom tohto nášho územia. A trošku sme sa inšpirovali aj Jakobskou cestou, ktorá je najznámejšia, dá sa povedať, na svete. Hej. Viete, cez Pirené, španielské. Začínaš vo Francúzsku a má tiež skoro 900, myslím, 850 kilometrov tá základná, čiže to je, ako sa povie, makačka. Dosť veľká. Ľudia si to rôznym spôsobom skracujú. A ten trend z tých 90. rokov je obrovský, lebo podľa štatistík začali tam pár tisícok, niekedy v 90. rokoch, keď sa obnovila vlastne tá tradícia toho pútnictva, lebo tam je samozrejme o mnoho staršia, tak išlo to do miliónov. Dneska sa hovorí, že 2 milióny návštevníkov má Jakubská cesta. Takže ľudia nechcú spoznávať ten kraj len nejakým spôsobom tých zájazdov spoznávacích, ale tú krajinu chcú prežiť. A je to samozrejme dneska aj trendom kvôli zdravému spôsobu života a to všetko nám v podstate prišlo do toho, že sme sa pustili do tohto projektu.
Barborská cesta sa symbolicky spája s menom svätej Barbory, teda patronky baníkov, ako sme už počuli. V súvislosti so stredoslovenskými banskými mestami v prvej polovici 15. storočia sa však v historickej literatúre spomína aj iná Barbora. Kto bola táto žena, sa dozvieme teraz z nahrávky s významnou slovenskou historičkou, vedeckou pracovníčkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, doktorkou Danielou Dvořákovou, kandidátkou vied.
Barbora Celská bola druhou manželkou Žigmunda Luxemburského, uhorského kráľa Česko-Rímsko-Nemecké. Ešte raz, teraz som to ja popletla. Barbora Celská bola druhou manželkou Žigmunda Luxemburského, uhorského kráľa, rímsko-nemeckého kráľa, cisára a českého kráľa a po jeho boku sa vlastne stala kráľovnou všetkých týchto krajín. Bola veľmi významnou panovničkou, pretože počas dlhej neprítomnosti svojho manžela de facto samostatne spravovala krajinu niekoľko rokov, dá sa povedať 10 ročí, kedy vlastne vládla v Uhorskom kráľovstve ako jedna z mála žien z našej stredovekej histórii.
Pomerne málo o Barbore Celskej hovorí historická literatúra. Prečo je to tak? Alebo skôr teda sa dozvedáme aj na základe možno nejakých neobjektívnych faktov o tom, že bola čiernou kráľovnou?
No je to pre mňa až také nepochopiteľné, že takáto významná osobnosť vlastne takmer vôbec neprebudila nejaký záujem historikov. A stále sa opakovali tie historické stereotypy a tie legendy, ktoré o Barbore vznikli. Takže väčšinou sa stále človek stretával s tými istými hodnoteniami tej kráľovnej. A ja som sa k Barbore Celskej dostala cez Žigmunda Luxemburského a keď som chcela spracovať jej osud, sama som vôbec netušila, že aký bude ten výsledný obraz. Pre mňa samotnú to bolo obrovské prekvapenie, čo tie pramene vlastne ukázali o nej ako o človeku, o panovníčke, o významnej žene v našich dejinách.
V súvislosti so stredoslovenskými banskými mestami zohrala Barbora Celská určite veľmi dôležitú úlohu. Zohrala teda pozitívnu úlohu a ako by ste zhodnotili celkové jej vplyv na rozvoj banských miest, pre všetkým tých najvýznamnejších Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice, ale celkové aj toho Bansko-Bystrického regiónu.
Tak ja si myslím, že zasiahla do ich vývoja veľmi významným spôsobom, lebo dá sa povedať, že Žigmund ako veľmi pragmatický panovník nedal Barbore tie majetky z nejakej čistej lásky, ale pretože to pre neho bolo výhodné v danom momente. On potreboval peniaze na svoju zahraničnú politiku, ktorej sa venoval, a Barbora bola schopná mu tie peniaze zabezpečiť tým, že bola dobrý hospodár, dobrý ekonom, vedela si vhodne vyberať ľudí, vyberala si odborníkov, nevyberala si príslušníkov nejakých starých aristokratických ľudí, rodov, ale vyberala si vyslovene ľudí schopných, hoc aj z mestského prostredia alebo z nižšieho prostredia. A táto ich spolupráca sa naozaj osvedčila, lebo Barbora tu urobila vlastne poriadok, veľmi prísne tú oblasť spravovala, riadila, bojovala s rôznymi problémami, ako bolo falošné mince, alebo vyvážanie zlata, nelegálne z krajiny a podobne. Takže ja si myslím, že naozaj, hoci len veľmi krátko ona tu pôsobila tie posledné 10 ročia z života Žigmunda Luxemburského, aj tak vlastne výrazným spôsobom vývin tých miest, stredoslovenských banských miest ovplyvnila.
Mohli by sme spomenúť v tejto súvislosti v podstate aj nejaké ďalšie mená miestnych, dajme tomu obchodníkov, alebo ťažiarov, alebo ďalších teda významných aj príslušníkov šľachty, ktorí, dajme tomu, pomáhali v rozvoji samozrejme kráľovského majetku na prvom mieste, ale v tom konečnom dôsledku aj v rozvoji tých samotných banských miest a tejto oblasti.
Tak za kráľovny Barbory tu napríklad pôsobil muž menom Falbrecht, čo bol veľmi významný hanzový obchodník, dalo by sa povedať, že to bol človek európskych rozmerov, on bol naozaj veľmi, veľmi významný a veľmi schopný odborník, ktorého sem práve Barbora povolala, ktorý potom pôsobil aj v službách Žigmunda Luxemburska, ale ona mala celý rad predovšetkým týchto odborníkov z nemeckých oblastí, ktorých si sem volala a spolupracovala pri obsadzovaní tých funkcií. Samozrejme so Žigmundom ona neišla nejako proti záujmom toho kráľa, že by sem povolávala ľudí bez súhlasu kráľa. Oni boli skutočne taký, dá sa povedať, tým, ktorý spolupracoval.
A ktoré miesta najviac navštevovala v rámci návštev tejto oblasti, alebo respektíve Zvolenskej župy, ktorú dostala teda do správy majetku, alebo ktorú vlastnila?
Tak ona mala veľmi obľúbený hrad Výgľaš, na ktorom sa zdržiavala pomerne často a ktorý si aj opravovala a prestavovala. Ale vieme napríklad, že v Banskej Bystrici mala vlastný dom, ktorý jej dal manžel, takže zrejme aj v tom dome sa zdržiavala počas svojich pobytov. My nevieme nevieme zrekonštruovať úplne presne všetky miesta, ktoré ona tu navštevovala, ale zdržiavala sa tu od druhej polovice tých 20. rokov a v 30. rokoch 15. storočia veľmi často, dá sa povedať, že prevažne v tomto regióne sa zdržiavala.
Toľko historické paralely a naozaj aj tá bohatá história, ktorú Bargovská cesta ponúka, je hodná naozaj troška si prejsť tieto miesta, pripomenúť si. Takže nech sa páči, kto má záujem, môže siahnuť aj po knihe pani Daniely Dvořákovej s názvom Barbora Celská. No a teraz v podstate by sme chceli vyhodnotiť projekt Barbovskej cesty, tak ako bol spustený 1. mája v roku 2015, čiže tento deň bola slávnostne spustená prvá sezóna, začiatok prvej sezóny, tak mohli by sme si charakterizovať. Ešte raz pripomeniem, pri mikrofóne v rámci dnešnej našej histórii na dlani máme členov občianskeho združenia Terra Montane, pána Juraja Slašťana a pani doktorku Olgu Slobodníkovú. Takže ja poprosím teraz, aby sme sa venovali troška tomu priebehu Barbovskej cesty od 1. mája 2015.
Takže na základe predaných bedekrov, ktorých som predalo približne 160 kusov, sme dostali spätnú väzbu. Na konci každého bedekra sa nachádza dotazník, ktorý sme vyhodnotili. Dotazník má 10 otázok. Zatiaľ sme dostali približne 78 odpovedí. A čo sa týka pozície pútnika a jeho hodnotenia, tak môžeme konštatovať, že prevažujú pozitívne hlasy, pozitívne hodnotenia. Ja sa hneď zastavím pri prvej otázke, ktorá sa týkala, aký je váš celkový dojem z Barbovskej cesty. Až 52% účastníkov, ktorí nám odovzdali teda vyplnené dotazníky, hodnotilo, že ich dojem je veľmi dobrý a 22%, že výborný. Nikto nezakružkoval odpoveď, že ich dojem z Barbovskej cesty je zlý. Nás toto teší a sme radi, že pútnici, ktorí absolvovali či už celú Barbovskú cestu alebo časť Barbovskej cesty, jednotlivé etapy, majú takéto pozitívne hodnotenie. V druhej otázke sme sa ich pýtali, čo považujú, aké miesta sú zaujímavé, či je to pre nich pútavé, či je to lákavé, či je to interesantné. Opäť môžeme konštatovať, že až 55% ľudí nám odovzdalo svoje pozitívne hodnotenia a považujú Barbovskú cestu a miesta na nej za výborné a 36% za dobré. Len 3% sa vyjadrilo, že je to tam slabé, takže opäť prevažujú pozitívne a kladné hodnotenia. V rámci tretej otázky, ktorá sa týkala odpovedí, ako hodnotíte značenie Barbovskej cesty, tu už máme trošku takú pestrejšiu škálu. 16% ľudí sa vyjadrilo, že značenie je výborné, 36%, že značenie je dobré, 36% priemerné. Za slabé alebo za zlé sa vyjadrilo po 6%. Pri tomto značení by som sa na chvíľku zastavila a poslucháčom by som objasnila, čo teda bolo aj vo veci alebo aké faktory tu zohrali dôležitú úlohu. My keď sme značili Barbovskú cestu, bolo to na jeseň v roku 2014, kedy už vlastne listy boli opadané a tabulky, ktoré sme pribíjali, prípadne smerovníky, tak sa nachádzali na tých miestach, kde už konáre teda boli bez listov. Ďalšie značenie prebiehalo v druhej etape a to bolo na jar. Opäť tie listy tam ešte neboli, takže sme dostali odpovede v dotazníkoch, že niekedy značka bola zaclonená listami. My samozrejme priebežne chodíme po trasách, po jednotlivých etapách a snažíme sa toto značenie dávať do takého štádia, aby to bolo teda pre turistov viditeľné. V 3-4 prípadoch sa teda našlo značenie, kedy tie listy zakrývali značku. Značiť budeme aj naďalej v tom zmysle, že teraz prichádza obdobie zimy, kedy teda tie značky možno farba trošku vyšedivie, takže na jar sa opäť chystáme trasu značiť. V rámci štvrtej otázky sme sa pýtali, ako hodnotíte kvalitu služieb, hlavne čo sa týka ubytovania, stravy a čistoty. 39% ľudí odpovedalo, že kvalita je výborná, takisto 48% ľudí odpovedalo, že je dobrá. Za slabú a zlú kvalitu sme nedostali ani jeden hlas. Toto nás teší. A tu by som tiež chcela poznamenať, že už aj naši ubytovatelia, poskytovatelia stravovacích služieb, informačných a dopravných služieb nastupujú na ten trend kvality, čo nás teda teší, pretože pútnici, ktorí prichádzajú, neočakávajú len primerané ceny, ale samozrejme očakávajú aj kvalitu, za ktorú si teda zaplatia. Takže sme veľmi radi, že na túto otázku odpovedali prevažne pozitívne. V piatej otázke sme sa pýtali, ako hodnotíte ústretovosť obyvateľstva na Barborskej ceste. Takmer 60% ústretovosť domácich obyvateľov označilo ako výbornú, 36% za dobrú. Žiaden hlas sa nevyjadril, že ústretovosť obyvateľstva je zlá. Takže tu sa opäť prejavila naša slovenská pohostinnosť. Takisto už sa prejavujú aj úsmevy, takisto sa prejavujú situácie, kedy si ľudia povedia a sem prídeme, pretože tu sme prijatí, tu sa cítime ako doma. Takže toto nás veľmi teší. V šiestej otázke sme sa pýtali, či by sa vrátili na Barborskú cestu. Takmer 40% odpovedalo, že áno, 29% asi áno. Máme tu aj odpovede, ktoré sa vyjadrili v negatívnom zmysle, to znamená, že odpovedali nie, nevrátime sa. Pri týchto odpovediach bola však poznámka, nevrátime sa, a konkrétne tam bol udaný aj dôvod. Takže napríklad sme dostali odpoveď, nevrátime sa, pretože taxíky sú tu drahé. Nevrátime sa, pretože obchod v jednej nemenovanej dedinke bol otvorený len do 15. hodiny. Tu chcem povedať, že my ako členovia občianskeho združenia nemáme na to páky, aby sme ovplyvnili ceny u taxikárov alebo otvorenie obchodu. Takže toto vlastne vyjadrilo tých 10%, kedy tí ľudia boli teda nespokojní s tým a napísali, že by sa nevrátili. Takže toto boli tie hlavné dôvody. Odporučili by ste známemu absolvovať Barborskú cestu? 51% ľudí sa vyjadrilo, že áno. 26% asi áno. Takže toto nás takisto veľmi teší. 3% odpovedalo neviem, zvyšok odpovedalo asi nie alebo nie. Tu by som sa tiež zastavila a takisto by som objasnila, prečo odpovedali niektorí, že áno, a niektorí odpovedali nie. To, čo ich najviac upútalo, tak bola príroda, boli to pamiatky a bola to vlastne taká tá história, ako aj prístup ľudí. To, prečo by neodporučili cestu známemu, to je opäť mimo dosahu nášho občianskeho združenia, pretože opäť tu išlo o jednotlivé individuálne prípady, kedy boli nespokojní s úrovňou poskytovaných služieb. Napríklad nebolo vychladené pivo. Takže toto je opäť situácia, za ktorú my už nemôžeme. Môžeme akurátne tak odporučiť, že na budúce, keď bude v auguste 37 stupňov a príde tam nejaká skupina pútnikov alebo príde tam jednotlivec, aby teda ten daný poskytovateľ služieb stravovacích to pivo vychladil. Čo sa týka ďalších otázok, pýtali sme sa, bola to otvorená otázka, čo hodnotíte ako top, to znamená, čo bolo pre tých daných návštevníkov to najlepšie, to najpozitívnejšie. Dostali sme v podstate na jednej úrovni odpovede percentuálne, že najlepšie alebo najkrajšie pre nich bola príroda, potom to boli pamiatky kultúrno-historické. Opäť sa tam vyskytol aj prístup ľudí, čo nás teda veľmi teší, že pútnici zaznamenávajú a bez toho to ani nemôže fungovať a nemôže to ani existovať, aby neprišli do osobného kontaktu s ľuďmi, či už sú to poskytovatelia služieb, alebo či už sú to ľudia, ktorých stretnú v nejakej obci, v nejakom meste, alebo aj na trase. A takisto sa im páčilo ubytovanie. V 9. otázke sme sa ich pýtali, čo hodnotíte ako down na Barborskej ceste, teda to, čo bolo pre nich najmenej priaznivé, s čím boli tak najmenej spokojní. Ako prvé zakružkovali, alebo teda vyjadrili prechod cez železničné mosty v Harmanci. Tu opäť vysvetlím situáciu. Trasa Barborskej cesty od Koliby u Svätého Krištofa prechádza po železničných mostoch, ktoré vedú do harmanických papierní, pretože po cestnej komunikácii sa nedá prejsť, nie je tam chodník a zároveň táto cestná komunikácia má medzinárodný význam. Je to trasa E77 smerujúca do Poľska, je to veľmi frekventovaná trasa. volili sme teda takúto cestu, že zo značky Barborskej cesty vedú po železnici. Máme tam však problém, pretože sa tam nachádzajú dosky, ktoré treba vymeniť a mali sme rokovania s harmonickými papiermi, prislúbili nám, že to opravia, bohužiaľ sa tak nestalo. Takže toto nám vytkli. Ďalšiu vec, ktorú nám vytkli a s ktorou boli nespokojní, tak to boli zatvorené kostoly. Všeobecne na Slovensku, bohužiaľ, kostoly sú zatvorené. Počas celého dňa bývajú otvorené len pár minút pred svätými omšami. Je to naozaj taká zvláštna situácia, pretože keď prichádzajú pútnici, ktorí sú aj veriaci, chcú navštíviť kostol alebo kaplnku a zvlášť my, keď máme prvé zastavenie v kostole na Nanebovzatia Panny Márie, kde sa nachádza kaplnka svätej Barbory, chcú sa pred cestou pomodliť, chcú tam chvíľku pobudnúť, rozjímať. Bohužiaľ, toto im zatiaľ nie je umožnené. Takisto, keď sa vrátia večer, ak prichádzajú v neskorších večerných hodinách okolo 7. 8. už sa bohužiaľ do kostola nemôžu dostať, takže toto nám vytkli, že máme teda zatvorené kostoly. Chcem povedať, že to nie je len problém Banskej Bystrice, to je vlastne problém celého Slovenska. Ďalej nám vytkli značenie, to už som spomínala. My ako občianske združenie samozrejme budeme sa snažiť, sa snažíme aj na jar, aj na jeseň kontrolovať trasu, prechádzať tam, kde značky niekde chýbajú alebo niekde sme našli, že sme mali aj vylámané značky, tak ich samozrejme nahrádzame tými novými. Posledná otázka v Bedekri sa týkala, odkiaľ poznali Barborskú cestu, odkiaľ sa od nej dozvedeli. Samozrejme, to bolo jedno z takých najrýchlejších médií a to bol internet, bola to naša webová stránka. A druhý bod, odkiaľ sa dozvedeli, tak to boli od známych. Čiže tie informácie medzi tými jednotlivými pútnikmi sa šíria, by som povedala, rýchlosťou blesku. Je to prostredníctvom sociálnych médií, je to hlavne prostredníctvom toho internetu. Dostávame niekedy aj my otázky priamo na našu webovú stránku, respektíve na náš e-mail, takže my im odpovedáme ako náhle je to v našich možnostiach, väčšinou teda do 24 hodín tú odpoveď dostanú.
Tak to sú naozaj čísla štatistické a vedeli by ste povedať, koľko pútnikov zo zahraničia, dajme tomu, prišlo, zúčastnilo sa tej trasy, ale koľko domácich, dá sa to aj takto nejak vyčísliť a vôbec, aké máte aj vy dojmy ako v podstate členov, ktorí občianskeho združenia, ktorý túto Barborskú cestu v podstate vymyslelo, realizovalo, spustilo, tak aké sú všeobecne vaše dojmy?
Tak tejto otázke by som si dovolil odpovedať. Ja nie som moc ako naklonený štatistikám, lebo štatistika sú vždycky čísla, ktoré sa dajú modifikovať. Ale v tomto prípade je na tom putníkovi, či on vôbec odovzdá nejaký ten lístok z toho bedekru alebo nie, či prejde celú trasu a tak. Ja som to trošku tak z vlastného pocitu videl, že podľa môjho názoru, keďže aj mám v Kremnici nejaké ubytovacie zariadenie, tak viac tých putníkov bolo práve z tých cudzích okolitých štátov ako Slovákov. Zaujímali sa práve o toto územie z toho dôvodu, ako sme už spomenuli. Dosť sa objavilo tam Čechov, ale bolo tu mnoho tiež nemecky hovoriacich okolitých štátov. Takou skúškou ohňa alebo testom sme prešli koncom augusta, kedy nastúpila, dá sa povedať, taká profesionálna skupina pútnikov z Rakúska a tí si ju prešli vlastne celú tú trasu. Bolo to 28. augusta do 6. septembra. A z toho ten výstup, keď môžem akože povedať ten môj pocit, tak bol takisto, ako kolegyňa hovorila, na možná 85-90% pozitívny, lebo sa stretli úplne s inou mentalitou ľudí, s inými krásami, s inými úplne iným poňatím. A tie detaily, že niekde nebolo vychladené pivo, tak to bolo niekde úplne v pozadí toho všetkého. Z tejto grupy, z tejto partie, ktorá sem prišla, ináč to bolo organizované jednou takou profesionálnou turistickou agentúrou, ktorá sa vlastne špecializuje na takéto výlety putnické. Volá sa Weltanschauen v Rakúsku. Bola vedená takým super profesionálnym vodcom, hej, pánom Kainederom. A po rozhovore s ním teda povedal, že naša vôbec barborská cesta ako taká, aj celý tá filozofia, aj to všetko má obrovskú budúcnosť a tieto detské choroby, ktoré máme, ktorá to spomenula aj kolegyňa, nemôžu prekážať v nejakom ďalšom rozvoji. On najviac ocenil vlastne tú filozofiu toho, o čom to je, o tej symbolike, o tom našom území a to sme sa už zhovárali predtým, keď bol prvýkrát tento pán Kaineder u nás, že sme veľmi dobrú symboliku, okrem toho, že je to Barbora, tak máme značenie vlastne vo veži, v ktorej bola väznená. A tam sú zobrazené tri okná. Putník si to všimne na každom kroku a my sme túto symboliku vlastne zvolili nielen kvôli tomu, že svet je trojrozmerný, samozrejme z religiózneho hľadiska trojjediného Boha, Otec, Syn a Duch Svätý, ale v tomto prípade, v tom ponímaní má niečo do seba a toto bolo najviac ocenené. A to je tým, že jeden stupeň, jedno okno znamená, že obdivuj tú krásu, ktorú sme dostali z Božej sily. To je prvý stupeň. Druhý stupeň je obdivuj ten a ten ľudský v podstate ten efekt, ktorý tu zanechal, tú tisícročnú históriu, to už je jedno, či v tých technických alebo iných pamiatkách religióznych. Ale hlavne pri tom putovaní je veľmi dôležité, ako to vnímajú putníci, že spoznal si krásy, spoznal si históriu, ale pri putovaní spoznávaš, to je ten tretí, sám seba. A to je vlastne tá krásna, tá symbolika toho, cez tú Barboru, do tých troch stupňov toho poznania, že sa dostávame. Ak budete chcieť si poslucháči akože nejaký ten výstup z toho tej dojmy týchto putníkov z Rakúska, ktorí tu boli, tak to na našej webovej stránke kľudne môžete si pozrieť. Je z toho aj filmový dokument urobený. Sú tam fakt úprimne vyjadrené ich dojmy a nechceme sa chváliť, ale boli veľmi a veľmi pozitívne. Ešte k tomuto by som chcel dať, že ja sa vždycky tak prikláňam k takej tej symbolike, že máme 29 zastavení, čo som aj popísal, je to z legendy svätej Barbory. Tak pôvodne bolo naplánované, že príde 30 putníkov, nakoniec jeden odriekol, tak hovorím, to už je osud, že ich prišlo 29. Takže 29 profesionálnych putníkov otestovalo našu cestu a z toho, ako hovorím, sme mali veľmi dobré dojmy.
Spomínali ste vašu webovú stránku, tak môžeme povedať našim poslucháčom, kde by si mohli pozrieť aj video z tejto cesty, aj v podstate dozvedieť sa ďalšie informácie o barborskej ceste.
Môžu si to nájsť na našej webovej stránke barborskacesta.com. Takisto na sociálnej sieti Facebook. Keď si tam dajú teda barborskú cestu, tak im všetko vidia. Všetky dokumenty, trasy, absolútne celú tú filozofiu sa môžu dozvedieť cez tieto médiá.
Vy ste v podstate minulý týždeň 3. decembra vyhodnotili aj takto štatisticky to prvé spustenie teda prvej sezóny barborskej cesty. No a ja sa teraz chcem opýtať, čo by ste chceli zlepšiť, prípadne modifikovať? Čo plánujete urobiť pre ďalšiu propagáciu barborskej cesty doma, ale aj v zahraničí? takisto pre informovanosť pútnikov, zlepšenie informovanosti, alebo aj spolupráca so samosprávami, či podporu zapojenosti ďalších subjektov v rámci Barbovskej cesty.
No práve teraz, ako ste mi dali vietor do mojich plachiet, my máme obrovské rezervy v spolupráci so samosprávami a subjektmi, ktoré sú, dá sa povedať, verejnými subjektmi. V porovnaní napríklad s Rakúšanmi je to mizivé percento, ako sa zapojila do toho samospráva. Tá podpora je taká rozpačitá. Keď sme prišli s touto myšlienkou prvýkrát už 2013, sme pozývali starostov z tohto zaujímavého územia, aby sa išli pozrieť, ako to tam funguje. Už tam neboli veľmi ochotní sa ísť na to pozrieť, ale ktorí boli, tak povedali, výborne, tuto funguje v tom Rakúsku. Všetci sú do toho zapojení, každá jedna samospráva je zapojená. Ale u nás je to trošku takým našim folklórom, že keď niekto príde s nejakou myšlienkou, tak predstavitelia samosprávy hľadajú za tým niečo, nejaký figel. Čo zase ide niekto niečo vymýšľať nám tu a čo z toho bude niekto mať. No, asi musíme presvedčiť naše samosprávy dlhodobejšie, že toto nie je len trendom, z ktorého nejaké občianske združenie by mohlo mať nejaký výstup, nejaký efekt. Ale to je hlavne o tom, aby práve ten vidiek, dá sa povedať, ktorý sa nachádza, tí ľudia, ktorí sú na tej trase, aby mali z toho oni profit. Takto to vidia vonku, keď niekto príde s takouto myšlienkou. A my sme to videli v tom Rakúsku, ako napríklad ruina hradu, kde len takí ojedinelí návštevníci išli občas pozrieť a nič tam nebolo. A keď to zaradili do tej trasy ich, tak hneď tam nejaký pekár z dediny si urobil občerstvenie a keď sme to videli po 3 rokoch vlastne existencie tej ich barborskej, teda tej ich cesty, Johannesweg, koľko tam ľudí sa zastavilo, koľko si tam dalo domáceho pečiva, najedli sa, občerstvili, tak neviem, no u nás to určite bude dlho trvať, ale kým to pochopia títo ľudia, lebo to je na prospech vlastne všetkých subjektov, každého jedného, kto sa zapojí. Lebo ako ináč, keď nie dotiahnu tam turistu alebo nejakého cudzinca, alebo toho, kto sa zaujíma o tú danú oblasť, kto im tam prinesie peniaze. Peniaze dneska chodia cez ľudí. A toto je vlastne tá filozofia. Oživme to, ukážme svetu a majme z toho prospech. No a v tomto máme trošku rezervy, ale verím tomu, že aj u nás sa to postupne dostane do toho povedomia. Aj v samosprávach, aj tých ľudí, ktorí sa nachádzajú na tej trati. A zobudíme a sa to určitým spôsobom dostane, ako sa hovorí, pod kožu týmto ľuďom. Takže v tomto máme ešte obrovské rezervy. Tu musíme veľa pracovať.
No je to na škodu veci, pretože v mnohých obciach určite a v tých menších teda mestách určite je dosť ľudí, ktorí aj sú nezamestnaní napríklad, takže samosprávy by im mohli poskytnúť aj takouto formou zapojenosti v rámci do Barbovskej cesty vytvorenie nejakých pracovných miest, či už na báze súkromnej, alebo teda zastrešenej nejak tou samosprávou, len tu asi aj tie možno, že samosprávy narážajú na možnosti tých financovania jednotlivých možno, že nápadov. Takže čo by ste tu doporučili? Obrátiť sa na nejaké, dajme tomu, čerpanie projektov, odkiaľ, dajme tomu, by mohli čerpať samosprávy tieto financie na jednotlivé projekty?
Presne ako si spomenula, financie sú samozrejme potrebné. My sme si vedomí, že obecné úrady alebo mestské úrady sú limitované určitými rozpočtami. Majú však možnosti vo forme zapojenia sa do projektov, do rôznych grantových víziev. A tu je práve pre nich parketa, pretože existuje viacero projektov, ktorých žiadatelia môžu byť práve iba obce a práve iba mestá. Čiže my ako občianske združenie nemôžeme vystupovať ako žiadateľ. My môžeme vystupovať v rámci nejakého projektu, ktorý si podá obec alebo mesto, ako partner. K tomuto sme samozrejme naklonení a ako náhle by nás ktokoľvek oslovil, či už by to boli obce alebo by to boli mesta, tak samozrejme, že sme naklonení na túto ich spoluprácu vo forme partnerstva. Tomuto sme otvorení. Samozrejme, že my chceme pokračovať v tej dobrej spolupráci, ktorú už máme s niektorými samosprávami, či už je to mesto Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, či už sú to jednotlivé obce, kde sa tí starostovia naozaj zaujímajú o Barborskú cestu a vychádzajú nám v ústrety. Takisto samozrejme máme podporu od OCR-ky, to znamená oblastná organizácia cestovného ruchu SACR. Tak ako spomínal kolega, je to všetko ešte len v začiatkoch. Barborská cesta je vlastne na začiatku svojej cesty. A tak ako sme my pochopili myšlienku budovania cestovného ruchu, rozvoja regiónov, tak pevne verím, že toto pochopia aj všetky ostatné zainteresované strany, či už je to verejný sektor, alebo či už je to teda privátny sektor.
Budete aj vy oslovovať konkrétne ďalšie samosprávy alebo nejaké subjekty, dajme tomu, máte vytipované nejaké subjekty, ktorí by sa mohli zapojiť, nejak prispieť v rámci teda tej barborskej cesty? Lebo asi nie je dobré len čakať, že táto obec sa možno že zapojí, ale možno, že je dobré, aby aj to občianske združenie teda Montáne oslovilo konkrétnych ľudí, konkrétne samosprávy, subjekty, pretože naozaj je tu množstvo bohatstva, či už naozaj tých historických, kultúrnych pamiatok, religióznych a tak ďalej. Každej dedine sú nejaké, dá sa povedať, zvláštnosti, aj histórie, ktoré by mohli možno sprostredkovať ľudia, ktorí tam žijú a tak ďalej. Čiže máte takéto vytipované možnosti spolupráce?
Tak našou ambíciou je túto cestu nielen zintenzívňovať a hľadať týchto partnerov, ale my by sme chceli tú cestu aj rozšíriť do budúcna. Našou ambíciou je vlastne pospájať všetkých sedem, dá sa povedať, bola kedy sa hovorilo o tom hornouhorský, ale dneska stredoslovenských pánskych miest, ktoré boli kráľovské mesta. Táto pilotná trasa vedie len vlastne keď si to tak dáme dokopy, tak je to Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica, ale potrebujeme do toho zapojiť aj Pukanec, takisto bol kráľovské mesto, takisto Ľubietová, Nová Baňa, koho som ešte zabudol?
Banská Bela, myslím, Banskú že 7. to bývalé
presne,
kráľovské
áno,
mesto.
Ideme tesne po Banskej Belej, áno. Uh-huh. Tam sme aj pôvodnej trase počítali s tým. A tým pádom je to vlastne také uzavretie toho kruhu a môže to byť taký ucelený, vlastne ucelená trasa. Čiže my už postupne oslovujeme aj obce, ktoré sa nachádzajú na týchto spomenutých teda mestách a obciach a za ich pomoci by sme chceli dobudovávať tento okruh, ktorý by vlastne aj obohatil celú túto myšlienku. Znovu zopakujem, je to na dobrej vôli a tom pozitívnom chápaní celého tohto projektu. By som spomenul, že najviac z tohto takého vynechaného v tej pilotnej trase územia sa najviac Nová Baňa začína sama zapájať, aj samotná OCR-ka. No a jedná sa zase o mnoho práce, to znamená vytýčenia trasy, označenia, do bedekru, doplnenia týchto všetkých možností, lebo bedeker vlastne nie je len o mape, ale aj o tom, kde máš zaujímavosti, kde sa môžeš nájsť, kde môžeš prenocovať, kam by si mohol z toho miesta odbehnúť, je tam zaujímavé. Čiže tá celá tá v podstate infraštruktúra je treba dobudovávať, ale hovorím znovu za spolu účasti a v tom pozitívnom chápaní tých subjektov, ako kolegyňa spomenula, tej verejnej, teda obce aj súkromnej. A myslím si, že práve tie pozitívne výstupy, ktoré budú a ktoré donesú títo návštevníci, tak trošku zobudia tých ľudí, však poďme to spoločne dobudovať. Musí sa niekde začať, hej? Takže z pilotnej trasy, ešte ako som spomínal, máme veľké rezervy, kde sú vynechané určité subjekty, ktoré tomu nejakým spôsobom neveria alebo čakajú. Ale už sú tu z tej okolitej nejakej sféry pripravení ľudia sa zapojiť a spoločnými silami to doznačiť a obohatiť tento projekt.
Ja to vidím aj tak z tých mojich naozaj subjektívnych pozícií, že ja ako pútnik, ktorý chce prejsť, alebo teda prejde nejakú trasu nejakým priestorom, tak ubytuje sa, dá si nejaké kvalitné jedlo, samozrejme k tomu patrí aj kvalitné ubytovanie, keďže to putovanie je náročné, človek si potrebuje oddychnúť, ale k tomu ja by som ako ešte takú pridanú hodnotu chcela nejakú teda tú históriu, kultúru, čiže aj v tomto, alebo proste aj na poli kultúry je dôležité, aby sa napríklad aj jednotlivé samosprávy prezentovali. Aj tie malé dedinky sa môžu prezentovať napríklad aj svojim folklórom, ja neviem, všetkým možným sa dá prezentovať v rámci kultúry. Čiže aj tu by som videla ešte ďalšie také rezervy, možno, že aj v tom, aby tie naozaj samosprávy sa zapojili v podstate najmä v tých menších teda častiach tej, alebo trasách tej barbovskej cesty.
Samozrejme, vytvárame priestor pre takúto spoluprácu. Je možné dať na našu webovú stránku a už vlastne tam aj máme informácie o tom, čo sa deje v jednotlivých mestách, hlavne teda v mestách. Budeme radi, keď dajú na našu webovú stránku informácie aj obce. Akurát 3.12. sme mali stretnutie, kde ma oslovila pani starostka zo Španej doliny a dohodli sme sa na vzájomnom zdieľaní informácií. To znamená, na webovej stránke Barborskej cesty budú uverejnené informácie, čo sa deje na Španej doline, či už je to z hľadiska kultúry, histórie, rôznych podujatí, ktoré tam organizujú. A na druhej strane, na webovej stránke Španej doliny budú informácie o Barborskej ceste. Keď nás oslovia iné obce, že by chceli mať samozrejme informácie o tom, aké podujatia, čo sa tam u nich deje, tak sme tomu otvorení. Toto je vlastne ten priestor na tú vzájomnú spoluprácu, na to šírenie informácií. Pretože putníci sú taká špecifická skupina ľudí, ktorí si medzi sebou odovzdávajú predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí, internetu a e-mailov informácie, čo všetko zažili, ako tam bolo, na akom podujatí sa oni zúčastnili, čo ich tam bolo, čo tam bolo pre nich zaujímavé, čo tam bolo pre nich lákavé a dávajú odporúčania jeden druhému. Takže pokiaľ oni nájdu informácie a osobne sa zúčastnia na nejakom podujatí, ktoré organizuje daná obec, tak samozrejme ich to obohatí a takto sa šíria tie informácie nielen o Barborskej ceste, ale sa šíria tie informácie aj o tom, čo sa deje v tých daných obciach a v tých daných mestách.
Prvú sezónu Barborskej cesty máte už teda úspešne za sebou. Kedy sa chystá otvorenie druhej sezóny a čo nové prinesie?
Tak my sme tak nejak symbolicky otvárali túto prvú sezónu 1.5. Jednak aj tým voľným dňom, ako máme, aj takým nejakým pripomenutím, že sme od 1.5.2004 už v Európe ako plnohodnotná krajina, že ich pozývame do srdca Európy, tak to môžeme aj geograficky popísať. No a myslím si, že pri tomto aj zostaneme. A my máme také dva symbolické teda tieto termíny, toho 1.5. a 4. je v podstate decembra, je svätej Barbory, meno svätej Barbory, je ukončenie sezóny. Takže v týchto intenciách zostaneme, pokiaľ bude také počasie pomýlené v úvodzovkách, ako je to, ako bolo tento rok, tak putník sa bude môcť vybrať aj koncom marca na púť, ale to všetko záleží od toho počasia, ako bude. Je to také voľné, len symbolika, aby zostala toho 1.5. a toho 4. decembra uzatvorenie. K tomuto by som chcel ešte povedať, že snažíme sa nájsť nejaké prostriedky aj spoluprácu znovu s tými subjektmi, aby sme k 1.5. budúci rok vyznačili aj alternatívu pre cyklistov, čiže cyklistickú trasu, ktorá bude kopírovať zväčša túto trať, ale niekde teda je to treba kvôli náročnosti terénu obísť. Takže ambíciou je 1.5.2016 dať do života, uviesť teda aj cyklistickú možnosť, teda cyklisticky prejsť túto trasu.
Tak to je takisto určite výborné a mnoho cyklistov takisto privíta aj túto možnosť. Nám nezostáva nič iné už na konci našej relácie História na dlani zaželať Barborskej ceste v jej druhej sezóne v roku 2016 naozaj veľa pútnikov, samozrejme krásne počasie, no a potom pre pútnikov množstvo plnohodnotných zážitkov, množstvo naozaj nielen pamiatok, ale teda aj tých akcií, ktoré prinesú samosprávy a ďalšie subjekty zapojené v rámci Barborskej cesty. Ja teraz ďakujem teda príslušníkom občianskeho združenia Terra Montane, ktorí nám prišli porozprávať o Barborskej ceste, čiže konkrétne pánovi Jurajovi Slašťanovi a pani doktorke Olge Slobodníkovej, že prišli do štúdia a vyhodnotili prvú sezónu Barborskej cesty a teda nech sa páči, ak chcete pozvať pútnikov, našich poslucháčov na Barborskú cestu. Tak. Nech sa páči, záverečné slovo.
Tak aj ešte osobne ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a verím tomu, že budúci rok nám bude geometrickým rádom rásť návštevnosť a že sa prídu pozrieť návštevníci a poputovať si po našom krásnom prostredí území a k tomu želám teda hlavne pevné zdravie, dobré počasie potom musí byť a fajnovú pohodu a pri putovaní.
Ja sa takisto pripájam a ešte sa chcem poďakovať všetkým podporovateľom a priaznivcom Barborskej cesty, ktorí chodia na ňu prípadne, ktorí ju budú odporúčať. Prípadne, ak by sa chceli s nami kontaktovať, tak naša webová stránka je www.barborskacesta.com. Naša e-mailová adresa je barborskacesta@gmail.com. Takisto by som chcela v týchto adventných dňoch zaželať príjemné prežitie týchto adventných dní a všetko dobré všetkým poslucháčom a všetkým ľuďom.
Ďakujem teda, že ste prišli a dúfajme, že sa ešte stretneme pred mikrofónom Slobodného vysielača, keď budeme, dajme tomu, prezentovať, hodnotiť aj druhú sezónu Barborskej cesty. No a od mikrofónu sa s vami, milí poslucháči, z dnešnej relácie História na dlani lúči Ľubica Grenčíková od technického pultu Igor. Do počutia.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.